Muqaddas kitobdan Valtasar ismi barchamizga yaxshi tanish bo'lsa kerak. U katta bayram qilib, sharob ichib, qattiq mast bo'ldi. Mast holatda u Quddusdan keltirilgan tilla va kumush idishlarni olib kelishni buyurdi. U ma'batda Xudo oldida muqaddas xizmat uchun mo'ljallangan idishlarni badnom qildi. U o'z xizmatkorlari bilan tahqirlab, mazah qilib turgan paytda bir qo'l paydo bo'lib, quyidagilarni yoza boshladi. Sen tarozida tortib ko'rilib, juda ham yengil deb topilding. Shoh shu zahoti o'ziga kelib, rangi oqarib ketdi. U falaj bo'lib qolganda, oyoq-qo'llari titrab ketdi. U o'z yoniga folbinlar va maslahatchilarni chaqirdi. Ular unga devordagi yozuvlarni izohlab berishlari kerak edi. Lekin ularni barchasini qo'rquv qamrab oldi. Shu tundayoq Xaldeylarning shohi Valtasar o'ldirildi. Azizlar, bu haqida Doniyor kitobining 5-bobidan o'qib olishingiz mumkin. Bechora Valtasar, sen xudosiz va xudoga qarshi go'zal oramijon baxtli hayotni o'ylar eding. Xuddi u kabi har bir gunohkorning bir kuni devordagi yozuvga ko'zi tushishi kerak. Devorda esa sen tarozida tortib ko'rilding va juda ham yengil deb topilding degan so'zlarni o'qishi lozim. Aziz do'stim, ushbu devorda bitilgan so'zlarning chuqur ma'nosi bordir. Gunohning samarasi muammo, sarosimalik, nopok vijdon va oxiri noumid o'limdir. Dunyodagi barcha o'g'rilar bir kuni qo'lga tushib qolishdan qo'rqib yashaydilar. Ular o'zlarining nopok ishlari oshkor bo'lib qolishlaridan qo'rqishadi. Azizlar, axir bu qanday hayot? Doimo kimdandir yashirinib, qo'rquv bilan yashash, haqiqatga tik ko'z bilan qaray olmaslik. Axir bunday yashash jonga tegmaydimi? Bundan tashqari, har bir spirtli ichimlik iste'mol qiluvchi yoki giyohvand bir kuni o'z qilmishlarining qurboni bo'ladi. U o'z hayotida yolg'izlikni kamroq his qilish uchun o'z qilmishlarini takrorlayveradi. Yolg'izlikni esa Xudovand yenga oladi aslida. Xudovand hech birimizni yolg'izlatib qo'ymaydi. Faqatgina u bilan do'st bo'lishimiz zarur. Shayton doimo insonlarga birdaniga Xudodan uzoqlashtiruvchi gunohlarni qilib ko'rishni taklif qiladi. Shunday gunohlardan yana biri u kimlargadir shahvoniy hirslarni qondirish uchun gunoh yo'llarini ko'rsatadi. Buning oqibatida esa qancha oilalar buzilib ketadi. Insonning o'zi esa gunohkor bo'lib qolaveradi. Bunday gunohdan esa har birimizni Xudovand qutqara oladi. Xudovand har birimizning yolg'iz umidimiz. Xudovand bilan yashash eng baxtli hayotdir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.